Radio Beograd 2.
Klub 2. Za njega je pisanje baštovansko umeće ljudskog duha, magnolije mu se čine nizovima štampanih slova, on je pesnik u čijem se pejzažu prirode osjeća neprestano prisustvo ljudskog duha, on svoje predele ozvučava i puni tišinom, njegova poetika istovremeno priča o večnim i malim stvarima. Poštovani slušalci, moje ime je Jovana Milovančević, počinje Klub 2 na Radio Beogradu 2, a naš današnji gost je možda iz uvoda i naslućujete jedan od najboljih srpskih savremenih pesnika, Tomislav Marinković. Dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan, hvala lepo.
Poznat je onaj vaš stih "U jeziku je verno prekopirana flora", pa pre nego što počnemo o jeziku i stvaranju, da kažemo nešto o toj prirodi. Kakva je ona sada oko vas i podstiče li vas na stvaranje lipolist u snegu? Ima snega u vašoj poeziji, nije to baš redak motiv i retka tema.
Da, ima snega. Ima snega i u poeziji, ima ga sada i u lipolistu. Da, ovaj stih ste uzeli iz knjige Škola trajanja, da je u jeziku prekopirana flora. Taj svet prirode je kod mene biljni svet, naravno ima jednu možda čak i najvažniju ulogu i on se tiče tog nekog egzistencijalnog problema našeg, ne samo lidskog subjekta, pesnika, nego svih nas. Jer taj nekakav karakter egzistencije se menjao kroz vremena. Danas nam se čini da smo u nekakvom klaustrofobičnom položaju i da smo pritješnjeni sa svih strana i da često poželimo da nađemo nekakvu komotniju i bezbrižniju stvarnost od ove koje imamo, a biljni svet kao nekakav arhetip nas vraća u vreme kada nije postojao taj problem koji danas sve ukupan jedan svet ima i doslovno biljni svet je ugrožen možda više nego ljudska vrsta. Evo, juče sam čuo da je u Beogradu palo negde oko 800 stabala sad kada je bilo ovo nevreme, što je naravno prilično čudno da tako stabla padaju, ali da je reč o tome da su stabla obolela i da nije bilo potrebe za nekim većim, jačim nevremenom da se ona sruše. Tako da prosto ja imam jedno prirodno saosećanje sa biljnim svetom, a ja sam naravno rođen u okruženju biljaka, tako da je to jedan od, da tako kažem, glavnih junaka moje poezije.
U jednoj knjizi o biljkama pišete da početne korake je čovek stvorio u prvostvorenoj bašti, ali čak i kad je odrastao, čežnja da se vrati u prostor blaženstva nije ga napustila. Kakav vi u stvari imate odnos prema, sad ste nešto o tome i rekli, prema prostoru u svojoj poeziji? To uvek nije onaj stvarni koga su svi sposobni da vide, već pre svega u vašoj poeziji onaj doživljeni prostor. Šta je ono što nas sve, a vas pre svega, vuče tom osjećaju blaženstva u prirodi?
Biljke, kao kažem, ne sam, da, i kao arhetip, ali i biljke kao primer čak nama, ljudima, primer kako se može opstati, koji su to prirodni zakoni koji deluju na taj svet. I kako se može u prirodi sresti na stotine ili na hiljade biljnih vrsta koje žive jedna pred drugi. To je također, kao kažem, važno da čovjek da primeti da raznovrsne biljne vrste žive jedna pred drugih i da i ne da samo jedna drugoj ne smetaju, nego postoje čak i primjeri da se biljke u nekim periodima katastrofa ili suše i tako dalje pomažu tako što ispod zemlje imaju korenje, pa one koje imaju više vlage, one dodaju onima koje su ugroženije i koji nemaju vlage. Dakle, meni je i knjiga Škola trajanja u stvari bila, bila mi ideja da treba učiti od biljnog sveta i da se samo tako može valjano i ispravno živjeti i trajati.
E sada sve ovo o čemu mi do sada govorimo, biljke, na početku smo nešto rekli o snegu, šumama, suncu, sve su to motivi vaše poezije dominantni, ima ih još i dosta naravno drugih i vašoj poeziji se često pripisuje ta poetika svakodnevice malih stvari, ali čini li vam se da je zapravo na osnovu ove priče koju mi sada pričamo zapravo obrnuto, da vi u stvari pevate o nekim elementarnim uporišnim stvarima u svetu.
Da.
E sada, kako se ta elementarnost, primordijalnost, večitost, ukoliko smo sada na pravom tragu, nalazi u malim, naizgled nebitnim stvarima? Odnosno, kako to svaka običnost može postati večnost?
Da, pa to je, dobro ste rekli, to je ta perspektiva se može obrnuti i to upravo je tako. Dakle, ne govorimo o onim sitnim stvarima oko sebe, da bismo samo naglasili da imamo oštar vid, nego neka moja filozofija u poeziji je ta da recimo neka bubica ispod nekog glišća u šumi, da ona obavlja jedan težak posao i važan posao za prirodu i da ona to čini čak uspešnije od timova naučnika koji u kabinetima sede i brinu se o sudbini sveta. Ona to radi uporno, radi svakog dana, zahvaljujući njoj taj svet opstaje više nego nauci. Tako da sve to što se u samoj pesmi iskazuje kao nešto svakodnevno i nešto što vidimo svakog dana, ona sve to ima u sebi jednu univerzalnu vrednost, univerzalnu dimenziju zapravo. Tako da se može sagledati, jedna ukupnost sveta se može sagledati u svom najužem okruženju.
Ima jedan lep stih kod vas, nisam sigurna iz koje zbirke, neotpora na sve što je sušto i po mogućstvu trajno vratio sam se biljkama i bašti. Šta je to što društvu, civilizaciji, gradu, onom što najčešće suprotstavljamo prostoru prirode, nedostaje, pa je u stvari naša potreba za povratkom u prirodu sve češća. Sa druge strane, u vašoj poeziji se osjeća i to da priroda nije neki sasvim arkadijski prostor i ambijent, već da i ona u osnovi ima svoje nemire i nešto što je u njoj dramatično, a što mi nekako poslovično prepoznajemo u nekom prostoru civilizacije, kulture i sl.
Pa znate kako bit će da je reč o jednom osjećanju skučenosti i o gubitku osnovnih ljudskih vrednosti. Dakle, ceo svet je sada ugrožen u toj meri da se može reći da čak mi možda živimo i posle smaka sveta. Dakle, ovo nije samo nikakva metafora, nego prosto bilo je više smakova sveta. Do sada razne civilizacije su propadale, smenjivali se, mi smo imali, dakle, imali smo i 20. vek kao moguću pripremu za smak sveta, smak sveta u onom obliku koji smo poznavali do tada, naravno. Tako da sve te vrednosti koje su nestale, one one na jedan životni način nedostaju svakom čovjeku i to svako svesno ili nesvesno u sebi osjeća. Biljni svet, ponovo da kažemo da biljni svet nije ništa manje ugrožen od nas i da prosto taj post-apokaliptični period mi izgleda da sada živimo i da je sada možda i posljednji trenutak da se učini nešto na spasavanju pre svega biljnog sveta, jer ako bismo ostali bez njega, onda ne bi bilo ni nas. Tako da... Da, upravo ste, kako kažem, ta neka u mojoj poeziji za koju govore kritičari da je tiha i da je ćutljiva i u tim pesmama se upravo, to ste vi sada zapazili, se uvek događa neka drama. Ona nije naravno u prvom planu, ali ta drama postoji u svakoj od tih pesama, a naročito u pesmama koje se odnose na ona elementarna ljudska osjećanja i na elementarne ljudske potrebe. Da pesnik piše poeziju između ostalog, ja sad mislim govorim kao pesnik liričar, kao lirijski pesnik, govori zato da bi da bi svoje pesničko biće otvorio prema drugom, prema svetu. I to je ujedno jedan vapaj da se taj glas čuje i da se primi sa razumevanjem. E to naravno ja činim tako ne programski, ali prosto to tako izlazi iz moje poezije, da se radi o tome da želim da prosto da pošaljem nekakve poruke ljudima koji eto kao kažem, milo mi je da to stiže i do nekih čitalaca, da to prepoznaju i da imamo svi tu jednu istu potrebu, dakle mi koji pišemo i ljudi koji čitaju imamo istu potrebu i onda se vjerovatno i kod mnogih ljudi oni prepoznaju nešto od tog vapaja koje ja šaljem u svim pesmama.
I da se sada malo ovdje zaustavimo, da čujemo malo muzike koja u tom lepom arkadijskom prostoru prirode, koji ipak ima i svoje dramatičnosti, sigurno lepo zvuči, a i nije uvek sasvim suprotstavljena tišini. Kazat ćemo nešto i o tome.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai, non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani ci vedrà, siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità per tornare a vivere con te, farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me? Pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai, quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, per prima o poi ci arriverò, io sono qui per te, mi devi credere, farò tutto quello che vorrai per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun'impianto. Ancora non si può nell'abitudine di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te, e l'amore di cui c'è bisogno è la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Staro sam, voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si još ne dozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Naš današnji gost, pesnik Tomislav Marinković. U prvom delu razgovora smo dotakli, čini mi se, neke glavne uporišne teme vaše poetike. O njoj se dosta pisalo na različitim mestima, ali čini mi se nedavno, u stvari, vrlo lepo, vrlo celovito u organizaciji Instituta za književnost i umetnost u saradnji sa zadužbinom Desanke Maksimović održan jedan naučni skup koji je govorio o vašoj poeziji. To je bila jedna od nagrada za priznanje koje je nosilo ime Desanke Maksimović, naše velike pesnikinje.
Da.
Vi ste učestvovali također na tom skupu, odnosno slušali ste izlaganja.
Da,
i
da.
Kako vam se čini, odnosno kakav odnos imate prema tumačenjima svoje poezije uopšte? Osjećate li da poezija nešto dobije ili možda gubi pre svega nekim tumačenjima i analizama? Kakav odnos imate prema svojim kritičarima uopšte?
Ne mislim da gubi, naprotiv. Da, ovo je prvi naučni skup u mojoj poeziji, tako da ja nisam ranije imao slične iskustva, ali ovdje se radi zaista o prikazi knjiga, predgovori izabranim pesmama i tako dalje, su ipak nešto drugo, ali ovakav jedan naučni skup sa dosta učesnika, 22 čini mi se učesnika, i sa tih 22 pogleda na moju poeziju je nešto što mi je bilo izuzetno i interesantno, i prosto ja sam zahvalan tim ljudima koji su posvetili jedan period da tako dubinski uđu neke slojeve moje poezije. Tako da sada kad čovjek to sve odjednom sasluša, kad vidi, onda prosto i neke knjige koje su izašle pre dosta godina ili neke skorije knjige, nekako dobijaju jedan sad potpuno širi i celoviti, dakle, jednu sliku o pređenom mom pesničkom putu do sada, što inače na drugi način čovjek ne može da sagleda nego baš ovako. Bilo je jako zanimljivih, zaista jako zanimljivih radova, i ja se radujem da kad bude objavljen zbornik radova u maju mjesecu sljedeće godine, nadam se da ću tada moći još naravno puno pažljivije da sve iščitam nego što sam sad mogao da samo da čujem na skupu, ali u svakom slučaju meni to je jako, jako deluje mi tako da nisam uzalud pisao sve te godine poezije.
I približite nam sada malo tu svoju pesničku radionicu. U jednom autopoetičkom tekstu, možemo ga tako nazvati, mislim da to bio predgovor za neke izabrane pesme, napisali ste: potrebni su časovi pa i dani da pesnik ulovi trenutak koji u sebi čuva memorisanu prošlost. Nastaju li ovi stihovi koje mi čitamo i volimo polako ili brzo, i verujete li pomalo u tu neku, da kažemo, romantičarsku koncepciju nadahnuća? Kako vi pišete? Kako izgleda taj moment u kome nastaje pesma? Da li je to zaista ta neka iskra ili mi to romantizujemo i dalje?
Pa vrlo, kako je bilo jednostavno, kod mene pesme nastaju dugo i sporo. Sama realizacija pesme teče dosta brzo, tako da ja, da, u šali kažem da ja i ne pišem poeziju, nego pišem knjige. Zato što nas, ne znam, na 3 ili 4 godine, nekada je bilo tu i duže, kad imam tu jaku potrebu da sedem da počnem da pišem, onda ja pišem celu knjigu. Dakle, ja pišem po 2 mjeseca, recimo, pišem svaki dan kako se ide na posao, i tako ja ustajem rano, sedam za kompjuter i pišem. Ali naravno da su one se taložile i stvarale dosta dugo. Sad mogu, sad se sjetim da sam čitao ovih dana o pesniku Gottfriedu Bennu, nemačkom pesniku koji je u Berlinu u vrijeme Drugog svjetskog rata. On je inače bio lekar, dermatolog, i prepodne je radio u svojoj ordinaciji, uveče je išao da pije pivo u pivnicu, i to 40 godina je trajao taj njegov raspored poslova, a nedeljom je ostao kod kuće, nije pio pivo, nego je pio kafu, i nedeljom je čekao nadahnuće, kaže. I sad, naravno da kaže, nadahnuće nije stizalo svake nedelje, ali je stizalo toliko često da je on postao veliki pesnik i veliki umjetnik. Tako da ja, to nadahnuće je divna stvar, ono, ali ne dolazi tako često. Ako bismo htjeli da imamo nadahnuće svakog dana ili bar jednom mjesečno, onda teško bismo. Ne. Ja ovako, znači ja u sebi nosim poeziju do trenutka kad osjetim da je sada došlo vrijeme da moram da je iznesem, i ja onda sedim i pišem danima, dva mjeseca ili malo više, svaki dan, a naravno da i noću, i noću u snu sanjam neke stihove, jer taj nekakav takozvani radni proces, on traje i u snu.
I kazat ćemo nešto o tom lepom odnosu stvarnosti i iluzije, koji je, čini mi se, lepo i tematizovan u vašoj poeziji, da ta vaš stih u stvari nastaje negde između tom procepu, između dve obale, ali ovdje još malo da vas pitam nešto o tom načinu stvaranja. Osim prve dve, gotovo da su sve vaše zbirke izlazile negde u pravilnim razmacima, i sada govorite da redovno pišete, da imate svijest o cjelini zbirke, da ne pišete pojedinačne posebne pesme, ali u vezi sa tim izmenama na tekstu, dakle, koliko osjećate da se ta neka prvobitna osjećajnost koja je nastala u trenutku stvaranja pesme kasnijim dopisivanjima ili promjenama menja, ili se trudite da svuda zadržite tu nekakvu prvobitnu osjećajnost? Koliko će priređivačima kritičkog dela vaših pesama nekada biti teško, a koliko lako?
Da budem iskren, ja se ne vraćam puno i često pesmama. To neko prvobitno osjećanje je, kao kažemo, ono je uzrok nastajanja pesme. Prosto bi bilo bi sada previše uplitanja mogu i pesničkog upitanja, čini mi se da nije dobro za pesmu. Ona se može dorađivati i može se od nje praviti i nekakva, kao kažem, idealna površina, glatka, ali to osjećanje samo po sebi kada je izašlo, ono bi trebalo da ostane tako autentično. Ja sam u posljednjoj knjizi izabranih pesama imao tek nekoliko potpuno, kao kažem, više ovako stilskih nekih izmjena u nekoliko pesama, ali ništa značajnije nisam htio da menjam. Ja inače kad pišem ove pesme, ili sad kako sam rekao knjige, ja želim da ih pišem iz jednog ili istog ili sličnog osjećanja. Tako da jedna knjiga izađe, kao kažem, izađe celovito iz takvog jednog osjećanje ili ne tako što ću ja gledati da budem savršen u strukturi knjige, nego tako kako osjećanje nalaže da tako knjiga teče, i kad se završi ta knjiga iz neke, naravno sljedeći rukopis mora da nastane iz nekakvog sličnog osjećanja, ali da govori ili govori o drugim stvarima, ili da govori dublje o stvarima koje sam već imao u nekoj knjizi.
I da čujemo ovdje malo muzike, a onda ćemo pokušati da odgovorimo na to pitanje šta je zapravo to što se nalazi između obala, u tom procepu između onoga što postoji i onoga što mi mislimo ili želimo da postoji.
I odlaze i prolaze i odlaze, i ne znam gde su nestale, nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se, šta sam znao, ne znam se. Nikad misli ne pišem, a pisat mi treba sve. Da ljudi ruše zmajeve.
sve i odlaze i prolaze i odlaze. I ne znam gde su nestale, nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se, šta sam znao, ne zna se. Nikad misli ne pišem, a pisat mi treba sve, jer nisam verovao pre. Da ljudi ruše zmajeve, zmajeve.
Eko.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, muća skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Upravni odbor Filmskog centra Srbije odbio je predlog konkursne komisije da finansira filmove reditelja Srđana Dragojevića, Gorana Markovića i Želimira Žilnika, i to u kategoriji pozivni konkurs za eminentne domaće reditelje. U emisiji Sporovi u kulturi slažemo slagalicu ovih burnih događaja i saznajemo šta o okolnostima konkursa misle neki od aktera. Sporovi u kulturi, petak, 10 časova.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš današnji gost, pesnik Tomislav Marinković, i obećali smo da kažemo šta je to što se nalazi između obala. U stvari, vi sa svojim stihovima neprestano trudite negde da realnost, datost, ono što mi svi vidimo oko nas, nadiđete uvek traženjem nekog dubljeg, suštinskijeg smisla stvari, postojanja čoveka uopšte. E sada, htela bih da ovde kažem u vezi sa ovim prostorom između obala, zbog čega nije dobro zapravo da se poezijom samo opisuje stvarnost kakva jeste i kakva je dostupna svakome. Dakle, zašto je uvek neophodno uzdići se bar za jedan stepen više iznad onog pojmovnog što je dostupno svima, i da li se samo tad u stvari postaje pesnik? Mi biva pesnik.
dosta ovo, važno i teško pitanje, pa taj prostor između obala, kako ste vi rekli, to je po mom osjećanju jedan prostor koji zauzima fascinacija, recimo, jezikom, ili prostor mašte, ili prostor fantazije. To je ono što, eto, da se poslužim time, to je ono što glinu može da pretvori u skulpturu, ili što može reč da pretvori u pesmu, ili što može da zvuk pretvori u muziku. To inače nema imena, jel da, mi zato i govorimo da se radi da je to, ali ne znamo da ga potpuno izrazimo. Ali prvo, opis stvarnosti, rekli ste, jel da, zašto ne opisujem stvarnost onako kako je svi vide. Prvo, ja inače se trudim da ne opisujem stvarnost i da, kako kažem, da ja stvarnost stvaram u svoje pesme, da svaka moja pesma ima tu ubedljivost, jel da, da se može reći da je, eto, da smo to sad nešto što smo pročitali, videli negde nedavno ili osjetili ili doživjeli, ali, ovaj, ali to nije dakle, nikakvo prepričavanje stvarnosti, niti je opisivanje stvarnosti, nego upravo stvarati svet u pesničkom tekstu je za mene najviši cilj. Tako da ja se trudim da stvaram ovaj, taj svet, on ne može da se stvori naravno bez svih ovih elemenata, ne može bez metafizike recimo. Ta metafizika daje, ja da to što kažete je nešto više od stvarnosti, to se nalazi da, u tim nekim metafizičkim nanosima, nalazi se, kažem, u mašti. Onda se dobije, ako čovjek ima sreće, onda se dobije pesma koja jako podsjeća na stvarnost, a nije stvarnost.
Nešto smo rekli, odnosno pričali na početku o tome da u tom vašem arkadijskom, smirenom, toplom prostoru prirode u stvari postoji nešto što titra kao neka vrsta dramatičnosti ili svojevrsne zapravo nedostatnosti u svetu pesme. Lirski subjekt vaše poezije nije baš uvek sasvim srećan, iako je okružen svim onim elementima koji ga suštinski čine čovekom. Šta je to što vašem, ako to možemo na bilo koji način da uopštimo, šta je to što vašem lirskom subjektu u poeziji nedostaje, a posledično onda verovatno nedostaje i celom svetu?
To je nešto što sam ja inače ovako nazvao i u nekim razgovorima ove ranije koje sam imao nazvao poetikom nedostajanja. I to je ta poetika nedostajanja je nešto što, kako kaže, što karakteriše i, ovaj, i moju poeziju. To je da smo svi, ja, da svi kao, ovaj, kao ljudi, kao zajednica, svi imamo osjećanje da nam nedostaje puno. A sad ne bismo morali puno ni da se trudimo šta nam to nedostaje, to odmah možemo da znamo, da kažemo da nam nedostaje nedostaju nekakve ljudske vrednosti koje su postojale, nedostaje ovaj, moralne vrednosti, nedostaje ljubav, nedostaje toplina, pažnja jednih prema drugima. A ono, kako kažem, suštinski, iskonski, ovaj, to je u stvari priroda ovaj, čovekova da uvek jeli, mora da ima nekakvu potrebu da ima ono što je ljudsko biće, jel da, nastankom ljudsko biće imalo nekada. I kroz sve ove vekove i kroz sve civilizacije mi smo to izgubili. I to osjećanje kod nekoga više, kod nekoga manje, ja mislim da kod pesnika najviše prevladava to osjećanje da taj gubitak mi ne možemo da nadoknadimo. I prosto, eto, kroz poeziju se samo iskazuje to stanje, naše stanje duha koje osjeća sve veću prazninu u ovom svetu.
I verovatno da nam između ostalog nedostaje i neka vrsta iskrenosti. Na jednom mestu videla sam da ste rekli da su, to mi je bilo zanimljivo, da su svi mladi pesnici iskreni, ali nisu svi dobri. Šta u stvari učini vremenom, verovatno iskustvom, da ta iskrenost u poeziji ostane prisutna, ali da se iz nje razvije i ono što je neophodno, a to je dobra pesma. Mora li se ta iskrenost nužno zauzdati ili je stvar u nečem sasvim drugom ili se prosto ona samo mora adekvatno artikulisati da bi nastala dobra pesma i da li je neophodna za nastanak dobre pesme?
Iskrenost kao što sam rekao je dobra, naravno da je dobra, ali sam i rekao da u nekoj emisiji sam rekao da su svi mladi pesnici iskreni, ali da naravno nisu svi dobri, to što znači da iskrenost nije dovoljna. Mm-hmm. U poeziji je važnija ubedljivost, dakle ono što deluje sugestivno na čitaoca i što, kako kažem, bez obzira na to da li je pisana iz tog najiskrenijeg osjećanja ili ne, ona postiže svoj cilj. Ta iskrenost kod mene kako dakle, mlad pesnik pa onda kasnije zreo pesnik može da sačuva tu iskrenost, to je, po mom mišljenju, samo imati poverenje u poeziju. Mm-hmm. Pesnik koji ima poverenje u poeziju, a to znači neminovno da se to poverenje širi i prenosi se i na poverenje u svet, jer poezija ne može da postoji izolovana od sveta. To poverenje u stvari u poeziju, u reč, ono je da u sebi nosi tu klicu iskrenosti koja je neuništiva i nije moguće imati poverenje u poeziju, a imati nekakve kalkulacije pri ovaj pisanju pesme, nekih, da kažem, tehničkih intervencija previše. Imati poverenje u poeziju je najvažnije za jednog pesnika, i ako on nema poverenje u poeziju, onda se to ne može očekivati ni od čitalaca.
I često negde još od postmodernizma pa do danas se govori i objavljuje se taj jedan kraj velikih tema umetnosti. Kakav je vaš utisak? Na osnovu čitanja vaše poezije ne može se baš sasvim steći utisak da su velike teme prošle u umetnosti, u kulturi, u književnosti, u mišljenju uopšte. Kakav vi odnos imate prema tome? Odnosno, da li je nestala samo neka, da kažemo, celovita priča o velikim temama, ili su, a verovatno da to nije odgovor, jer je nemoguće da velike teme nekad budu potpuno ispražnjene od smisla i da više nema smisla o njima govoriti. Tu mislim na one sve velike ključne teme, kao što su i ljubav, i smrt, i rađanje, i priroda, koju često spominjemo u ovom razgovoru, i sve ono što je u stvari negde osnova našeg života i trajanja na zemlji. Može li se označiti zapravo i u kom smislu kraj tih velikih tema, ili je to samo još jedan od nametnutih konstrukta u kulturi?
Pa ja mislim da, ovaj kraj, kad bi postavio kraj tih, kad bi se dogodio kraj tih tema, onda bi se dogodio i kraj poezije. Prosto te takve teme kao što, te koje ste nabrojali, dakle one najvažnije za čoveka, prosto jedino ako čovek bude jednog dana postao robot, onda će on izgubiti onda potrebu da piše i o ljubavi, i o smrti, i o egzistenciji, o prijateljstvima, ali današnji čovek nosi sve iste osobine, one koje je imao i njegov predak. Ali taj način života koji današnji čovjek vodi, njemu prosto ne omogućuje mu da to ni racionalno sagleda, niti da se uhvati sa nekom ozbiljnom temom, zato što je ta brzina koja je nametnuta, i dakle masovna zabava i moderni mediji i tako dalje, oni mu ne daju da da on predahne i da on može da porazmisli. Ali te velike teme će biti, naravno, velike teme stare mudrosti sveta, takozvane, koje čovjek privremeno napustio, ali koje moraju da biti predmet naših razmišljanja i pisanja o stvarima o kojima u stvari malo znamo, kad kažemo ljubav ili smrt, mislimo da znamo puno, ali mi recimo ne znamo šta je poezija. Evo sad, kad bi se našali i kad bi me neko pitao šta je poezija, teško da bih mogao da dam ispravan odgovor. Prema tome, sve te teme nisu ispražnjene i ja se nadam da neće biti ispražnjeni.
I često se čuje to da u ovom svetu disharmoničnom kakav jeste oko nas, umetnost, poezija pre svega, i mi smo to nekoliko puta danas rekli, može da bude neka vrsta uporišta, utočišta u pojedincu kada se iz svog tog zahuktalog sveta vrati negde u tišinu svoje sobe ili na belinu svog papira. Ali u isto vreme poezija na neki način mora i da prati taj društveni trenutak u kome pojedinac živi. Kakav vi odnos u tom smislu imate prema angažovanosti u poeziji, prema uopšte umetniku i stvaraocu koji je angažovan spram društva? Na koji način on sve mora da prati to društvo? Da li samo idejno ili jezički, na primjer? Mi vidimo da savremena poezija prilično jezički prati trenutak u kome mi živimo. Jel to smatrate dobrim ili lošim?
Mislim da je dobro, naravno, da je svako angažovanje je dobro, naravno iskreno angažovanje, a ne pomodno, ako ja mislim na ovo istinsko angažovanje. Dakle, i što se tiče ideje, što se tiče jezika, ali sada recimo lirski pesnik, misli se da on nije angažovan, da je on zaokupen tako nekim, kao kažem, manje važnim stvarima za današnji trenutak. Međutim, to naravno nije tačno, jer Recimo, Ana Ahmatova je pesnikinja čije pesme su možda spasle na hiljade ili ne znam koliko stotina hiljada života u Rusiji, tako što su u tim najtežim trenucima istorijskim u Rusiji su se javljali glasovi takvi koji su nudili spas, davali nadu ljudima, i bilo je reč naravno o lirskoj poeziji jedne pesnikinje, naravno i Marina Cvetajeva i Mandelštam i tako dalje. Svi oni su angažovani pesnici, dakle, i sa tim svojim najtananijim stihovima, ali ako poezija ima tu snagu da izrazi ta najvažnija ljudska osjećanja, onda nema pesme koja nije angažovana. Dakle, svaka pesma angažovana. Ovo što ste me sada pitali, to naravno, kako kažem, to je taj neki uži pogled koji mene ne interesuje u tom smislu da bih angažovano u svojoj pesmi raspravljao o tome što se može reći ili u nekom tekstu novinskom ili tako dalje, ali ja sve se nadam da ovi neke pesme koje ja pišem, da prosto one imaju i da mogu da deluju, da deluju tako što će imati neku snagu, možda pokretačku, možda snagu za čoveka da može da promisli nešto što inače ne bi činio. Tako da i u tom smislu i moja poezija, verujem da je angažovana ukoliko je dobra.
Mm-hmm. I predlažem da ovaj po mnogo čemu lep razgovor završimo stihovima jedne vaše pesme koja je nekako u skladu s ovim vremenom i zimskim prostorom u kome živimo. Jedno daleko snežno popodne zbijeno vremenom u grudvu slika, prozirno i glatko kao planinski led. Sada čitam kraj, prihvatam zaloga je kao ostatke davne milosti, ostavljujući ih da tvore slatkasti ukus i dugo se tope na jeziku. I evo, ja se za kraj nadam da sve ovo što ste rekli u skladu s ovim stihom ima u ovo snežno popodne će se dugo topiti na jeziku ili u sluhu vaših čitalaca i naših slušalaca, sve to naravno u iščekivanju vaše nove knjige. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naš Radio Beograd i pričali o svojoj poeziji.
Hvala vam najlepše na poziv.
Poštovani slušalci, bio je ovo pesnik Tomislav Marinković. Vi ste slušali Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Za kraj, prijetan i lep dan vam žele Vlada Penđer, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Jovana Milovančević. Do slušanja.